Que tedes que facer? Neste reto teredes que preparar unha charla informativa sobre os aspectos principais dos sectores económicos da Unión Europea e propoñer ideas de desenvolvemento económico e sostible ambientadas na vosa contorna tendo en conta a distribución da poboación e a demografía. A charla informativa debe estar apoiada por unha presentación digital e conter mapas e gráficas. Esta charla informativa será de moita axuda para as persoas recén chegadas á asociación.